waa inay ka amar qaataan guddiyada iyo maamulada lagu heshiiyey.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo Ijumaa, Januari 8 mwaka 2021, tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile kupitia radio shirika zetu katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa kwenye Live Talk tunaangazia hali ya usalama na mazingira mengine kuelekea uchaguzi mkuu wa Uganda hapo Januari 14. Je, mchambuzi anatoa maoni gani?
Kuna tatizo kwamba hali imekuwa tete, hali imekuwa ya kutofahamu, yale imekuwa hatujui kesho kutakuwa na nini. Hatujui baada ya tarehe 14 ni nini ambacho kitatokea.
Na katika habari nyingine, waziri wa uchukuzi wa Uingereza Graham Sharps leo amesema kuna wasiwasi kwamba chanjo za COVID-19 hazitofanya kazi ipasavyo dhidi ya aina mpya ya virusi vinavyoambukiza kwa kasi vilivyogunduliwa Afrika Kusini.
Msikilizaji, kumbuka matangazo haya yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduyimana.
Maafisa wa polisi wanaohusika kulinda usalama kwenye jengo la bunge la Marekani mara kadhaa walikataa msaada wa ziada kabla ya maandamano ya Jumatano yaliyogeuka vurugu na kuwalazimisha wabunge kuahirisha zoezi la kurasimisha matokeo ya uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka jana. Shutuma hizo zimetoka kwa maafisa wa ulinzi na jeshi siku moja baada ya umati mkubwa wa wafuasi wa Rais Donald Trump wenye itikadi kali kusukuma viziwizi na maafisa wa polisi kwenye bunge na kuvamia jengo hilo. Waziri mdogo wa ulinzi Ken Rapuano jana aliwaambia waandishi wa habari, tuliwasiliana nao mara kadhaa, akielezea majadiliano kati ya kikosi cha taifa cha ulinzi na polisi wanaolinda jengo la bunge la Marekani wiki kadhaa kabla ya ghasia. Tuliwauliza zaidi ya mara moja. Jibu la mwisho tulilopewa Jumapili Januari 3 ni kwamba hawatahitaji msaada wa wizara ya ulinzi. Kufuatia vurugu zilizofanywa na wafuasi wa Trump kwenye bunge la Marekani, mkuu wa polisi ya kulinda usalama kwenye bunge hilo Steve Sand alijiuzulu Alhamisi jioni. Watu wanne akiwemo afisa mmoja wa polisi walifariki kufuatia ghasia za Jumatano kwenye jengo la bunge la Marekani. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ametangaza amri ya watu kusalia nyumbani kwao usiku kote nchini humo wakati serikali inapokabiliana na makundi kadhaa ya waasi. Rais Faustin Archange Touadera amesema amri hiyo itaanza kutekelezwa saa 2 jioni hadi saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati kwa muda usiojulikana. Touadera alishinda muhula wa pili madarakani katika uchaguzi uliofanyika mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka uliopita. Mapigano yamekuwa yakiendelea katika sehemu kadhaa za nchi, waasi wakitishia kuingia mjini Bangui na kupindua serikali. Serikali imemshutumu aliyekuwa rais wa nchi hiyo François Bozize, ambaye alikataliwa kugombea urais kutokana na tuhuma za kushiriki katika jaribio la mapinduzi. Mashambulizi ya waasi yalizimwa na wanajeshi wa Russia na wale kutoka Rwanda waliotumwa nchini humo kusaidia wanajeshi wa serikali na wakulinda amani wa Umoja wa Mataifa. Bozize amekanusha madai ya kupanga mapinduzi, lakini amesema kwamba anaunga mkono waasi hao. Waendesha mashtaka wameanza uchunguzi dhidi ya Bozize wakisema ana njama ya kupindua serikali na kuvuruga usalama wa nchi hiyo. Rais wa Zambia Edgar Lungu ametaka wawekezaji wa ndani mwa nchi hiyo kusimamia sekta ya madini. Madini ndiyo tegemeo kubwa la uchumi wa nchi hiyo, lakini kampuni nyingi za kuchimba madini zinamilikiwa na kampuni kutoka nje ya nchi. Mwaka 2019, serikali ya Zambia iliuza kampuni ya kuchimba shaba ya Konkola KCM kwa watu na mashirika mbalimbali baada ya kampuni hiyo kushindwa kutimiza wajibu wake inavyohitajika kisheria. Kampuni hiyo ilikuwa inamilikiwa na kundi la wawekezaji wa Vendata kutoka India, lakini mahakama ya juu ilisitisha uuzaji huo ili kuweka mazingira ya wawekezaji wake na serikali kuelewana. Lungu amesisitiza kwamba ukurasa huo ulifungwa Zambia inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa rais na wabunge mwezi Agosti. Lungu anagombea muhula wa pili na wa mwisho madarakani. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia voaswahili.com. Wanajeshi wa Ethiopia wameua maafisa wa juu wa kikosi cha Tigray TPLF katika operesheni maalum. Miongoni mwa waliouawa ni msemaji wa TPLF Sekou Toure Getachew na aliyekuwa mkuu wa masuala ya fedha ya kikosi hicho Daniel Assefa. Aliyekuwa mkuu wa mamlaka ya utangazaji nchini Ethiopia Zerey Asgedom na Abebe Agedom pia wameuawa katika operesheni hiyo. Mkuu wa shughuli za kuwapa wanajeshi majukumu katika jeshi la Ethiopia Generali Tesfaye Ailu amesema kwamba viongozi wengine 9 wa TPLF wamekamatwa. Serikali ya Ethiopia ilisema mwezi Novemba kwamba ilikuwa imetoa ilani ya kutaka zaidi ya maafisa 60 wa ngazi ya juu wa TPLF kukamatwa. Haijulikani mahali ambapo maafisa wengine wa TPLF walipo, akiwemo mwenyekiti wa TPLF Debretsion Gebremichael. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alitangaza kumalizika kwa mashambulizi dhidi ya Tigray mwezi Novemba baada ya wanajeshi wa Ethiopia kudhibiti mji wa Mekele. Umoja wa Falme za Kiarabu utafungua tena vituo vyake vyote vya kuingia vya ardhini, bahari na anga kwa Qatar kuanzia kesho Jumamosi, shirika la habari la serikali WAM limeripoti leo. Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri ziliwekea vikwazo Qatar kwa madai kwamba taifa hilo linaunga mkono ugaidi na ni mshirika wa karibu sana wa Iran, lakini Doha ilikanusha madai hayo na kusema kwamba vikwazo hivyo vinalenga kuhujumu uhuru wake. Afisa wa Umoja wa Falme za Kiarabu jana aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya mtandao kwamba nchi za Kiarabu zilizoisusia Qatar zitaanzisha tena mahusiano ya usafiri na biashara na Doha katika kipindi cha wiki moja kufuatia mkataba unaoungwa mkono na Marekani, lakini kurejesha uhusiano wa kidiplomasia wataomba muda zaidi wakati pande husika zinaendelea na juhudi za kujenga upya uaminifu. Ndugu wa watu waliouawa ndani ya ndege ya abiria ya Ukraine iliyotunguliwa Januari mwaka jana na jeshi la Iran wanasema hawataki pesa za Tehran, badala yake kesi ya kimataifa ili kuwawajibisha viongozi wa kitendo hicho. Januari 8 mwaka 2020 ndege ya Ukraine ambayo ilikuwa na abiria 176 ilitunguliwa na makombora ya Iran muda mfupi baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tehran. Abiria wote 176 waliokuwa ndani ya ndege hiyo waliuawa. Wengi wao walikuwa raia wa Iran na Canada ambao walikuwa wanasafiri kuelekea Kiev na Canada. Iran ilieleza kuwa ndege hiyo ilitunguliwa kwa makosa na wafanyakazi wa ulinzi wa anga. Familia za waathirika ziliwasilisha mashtaka mawili dhidi ya Iran kwenye mahakama za jimbo la kati mashariki mwa Canada la Ontario. Waziri wa uchukuzi wa Uingereza Grant Shapps leo amesema kuna wasiwasi kwamba chanjo za COVID-19 hazitofanya kazi pasavyo dhidi ya aina mpya ya virusi vinavyoambukiza kwa kasi vilivyogunduliwa Afrika Kusini. Kampuni kubwa duniani zinazotengeneza chanjo za COVID-19 zinashughulika kwa haraka kutizama kama dozi za chanjo zao zinafanya kazi dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona vilivyogunduliwa Uingereza na Afrika Kusini. Chanjo ya COVID-19 ya kampuni ya Pfizer na mshirika wake BioNTech inaonekana kufanya kazi dhidi ya aina mpya ya virusi vinavyoambukiza kwa haraka vilivyogunduliwa Uingereza na Afrika Kusini, kwa mujibu wa utafiti wa kimaabara ulioendeshwa na kampuni ya Marekani ya Pfizer. Aina mpya ya virusi huko Afrika Kusini inawatia hofu wataalamu kwa sababu inawezekana chanjo isijibu kwa njia moja ama nyingine au sifanye kazi kwa njia moja ama nyingine. Waziri Sharp ameiambia redio LBC ya Uingereza.
Baada ya habari za dunia, sasa tunaingia kwenye mjadala wetu wa kila Ijumaa, ni Live Talk, ambapo leo tunaangazia hali inayojiri nchini Uganda wiki moja kabla taifa hilo lilopo Afrika Mashariki kufanya uchaguzi mkuu. Tarehe 14 Januari wananchi wa Uganda watapiga kura kumchagua rais, wabunge na wawakilishi wa wanawake katika wilaya zote za nchi hiyo. Wagombea kwenye kiti cha urais ni 11. lakini upinzani mkubwa ni kati ya Rais Yoweri Museveni aliyepo madarakani kwa muda mrefu na mwanamuziki ambaye pia ni mbunge Robert Chagulani maarufu Bobby Wine ambaye ana ufuasi mkubwa sana wa vijana. Kampeni za uchaguzi zinafanyika katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida ambapo wagombea wanatakiwa kuheshimu kanuni za kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Kwa sababu kulingana na utaratibu uliowekwa na tume ya taifa nchini humo, kampeni zinahudhuriwa na watu wasiozidi 200. Kampeni hizo ziligubikwa pia na ghasia. Watu 57 wameuawa katika makabiliano kati ya polisi na wafuasi wa mgombea upinzani Bobby Wine. Bobby Wine mwenyewe amekuwa akikamatwa na polisi mara kwa mara, akishutumiwa kukiuka masharti ya kuzuia kuenea virusi vya corona. Shutuma ambazo anazikanusha. Kumekuwa pia na kamata ya hapa na pale. Wapinzani nchini humo wanalalamika kwamba wafuasi wao ndio wanalengwa zaidi katika ukamataji huo. Wafuatiliaji wa uchaguzi huo wameelezea wasiwasi wao mkubwa kufuatia ongezeko la machafuko na vitendo vya ukandamizaji. Hata wanahabari wanasema kuwa wanapitia wakati mgumu kwa hivi sasa wanapofanya kazi zao. Shirika linalotetea haki za waandishi wa habari nchini Uganda linasema waandishi wa habari takriban 100 wameshambuliwa tangu kampeni zilipoanza nchini humo. Hali hii ndiyo inajiri nchini Uganda kuelekea uchaguzi mkuu. Ili kupata tathmini ya kina, kwenye laini ya simu tunao washiriki wetu. Aida Mtenyo kutoka chuo kikuu cha Kabale huko Uganda. Vile vile tunaye pia na Bembe wa Moto kutoka nchini Uganda ambao tutashirikiana nao. Tunakaribisha pia msikilizaji, maoni yako ututumie kwenye mtandao wetu wa Facebook, tutasoma hapa. Kukuendeshia mjadala huu mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu Patrick Nduyimana. Moja kwa moja basi, Patrick, ni kuachie fursa na wewe ili uanze kuzungumza na washiriki wetu.
Asante Mkamiti. Nafikiri washiriki wetu wamesikia picha halisi ambayo umeitoa hapo kuhusu hali inayojiri Uganda wiki moja kabla ya uchaguzi. Labda tu nianze na swali la kwanza na nianze naye na Bende wa Moto. Na Bende wa Moto, picha hiyo ambayo umeisikia inakupa tathmini gani? Kuna ishara yote kwamba uchaguzi wa tarehe 14 Januari utafanyika katika mazingira ya amani na utulivu?
Kwa mwanzo watu wamekuwa na wasiwasi. Hasa wasiwasi ilitokana na mageuzi amiri jeshi mkuu alifanya hapo wiki iliyopita na ile wiki nyingine ya mwanzo. Na nikisema umma namaanisha watu wote wa kawaida hapa nchini Uganda. Sisi au maafisa wengine tunaelewa ni maafisa ambayo wanaweza fanya kazi vizuri, lakini kwenye watu wa kawaida bado wana wasiwasi kwa nini mageuzi yanafanyika wakati huu. Na ile nyingine ninayoongea kwa wakati huu ni kwamba Rais Yoweri Museveni ambaye ni mgombea pia wakati huu amepata mgombea wa mwanzo ambaye yuko mgombea sugu zaidi kwa miaka hii yote ambaye rais amekuwa rais wa nchi, na huyu ni bwana Robert Chagulanyi Ssentamu. Ya wasiwasi ni kwamba wafuasi wa huyu msanii Bobby Wine wanakamatwa sana, wengine bado wako korokoroni tunavyoongea. Na wa pili ambaye anafuatilia hapo karibu ni mgombea wa chama cha Forum for Democratic Change ambaye ni Patrick Oboi Amuria. Watu wake pia wanashikwa zaidi na sababu hazijulikani. Hiyo ndiyo naleta wasiwasi. Sasa sisi kama wazee ambao wamekuwa kwa miaka mingi kidogo, tunavyoona kwamba watu kwa mara ya kwanza hapa Uganda, hasa vijana miaka 35 kurudi chini, ni kushangaza sana zaidi kwamba walijiandikisha sana kupiga kura mwaka huo. Na huo mwito ulitolewa na huyu msanii Bobby Wine. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba vijana wanamfuata sana huyu Robert Chagulanyi Ssentamu. Hiyo inamaanisha kwamba miaka hii yote Uganda imekuwepo wapinzani ambao ni wapinzani sugu zaidi kwa Rais Yoweri Museveni, ni wapinzani ambao wamejitokeza kugombea urais mwaka huu, yani mama uchaguzi wa mwaka huu, na mwanzo ni huyu Robert Chagulanyi Ssentamu. Ninavyoongea ya haraka haraka, wasikilizaji wanapenda kusikia kwamba huyu kijana alivyotangaza mwanzo kwamba atakombea urais, vijana walikubali, walimsikiliza sana. Sisi wengine ambao ni wazee tulifikiri ni mzaha. Nafikiri hata Rais Yoweri Museveni pia alifikiri ni mzaha, kama ule uliokuwepo wakati huo wa bwana Amama Mbabazi. Lakini huyu amejitokeza kwamba ana ufasi. Ufasi wake ulikuwa mwanzo wa ufasi wa vijana, na wakati huu hata watu wakuu kidogo miaka 45-50 naona sasa wameanza kumshabikia.
Nielekee basi kwa Aida Mtenyo, kwa upande wako hali unaiona vipi hapo nchini Uganda kuelekea wiki ijayo ambayo ni muhimu sana katika uchaguzi huu wa urais pamoja na wabunge hapo nchini Uganda?
Kule tunakuelekea kama vile niyo mzee Wanyoto alivyoelekeza, hali imekuwa tete, tofauti na miaka mingine ambayo tumekuwa na uchaguzi. Wakati mwingine ungekadiria ukasema hata kama tuko na upinzani, labda huyu mpinzani leo nguvu zake ni chache, au mwelekeo wake huenda usitofautiane sana na Rais Yoweri Museveni. Lakini kwa wakati huu tukumbuke kwamba nchini Uganda vijana ni wengi, idadi kubwa ni vijana na kina mama, ambapo vijana yeye anaona ile kijana mwenzake kama mwenye uwezo wa kufanikisha matumaini yake. Alafu kuna wale ambao wanafikiria kwamba rais sasa hivi pia naye ameendeleza nchi kwa muda mrefu, kuna yale ametenda ambayo ni mazuri, lakini kuna wakati wa vijana pia wanafikiria kwamba huenda tuwe na mabadiliko, mabadiliko ambayo vijana hao hawakuwepo wakati ule, ama walipokuwa wachanga sana wakati Rais Museveni alikuja mamlakani. Mambo mengi yameenda yakibadilika. Licha ya kusema kwamba ni vijana, hata kuna wale ambao ni wazee pia ambao wameona matumaini katika ugombeaji wa vijana. Ndio Chagulani Bobi Wine ameibuka kama mpinzani sugu mkubwa, ambaye yeye pia hoja zake vijana wanazitamani, wana matumaini sana naye. Na tukumbuke kwamba kwa kawaida msanii ana lugha ambayo inashawishi, kivyovyote vile utajikuta kwamba anashawishi. Wanaopenda wasanii ni vijana. Pili pia tujue kwamba kuna yale ambayo yameenda yakiwa hayalandani na wakati kwa saizi. Ndio unaona kwamba watu wanataka mabadiliko. Mabadiliko katika sekta ya elimu, mabadiliko katika sekta ya ajira tofauti tofauti. Watu wanaona kwamba vijana hawapati kazi. Mambo kama haya yanawasukuma kufikiria kwamba Bobi Wine huenda akawa mwokozi katika awamu yake ama katika kipindi hiki. Tofauti ni kwamba licha ya kuwa tulikubali kuwepo upinzani, serikali haijapatia nafasi upinzani kuchukua muda nao pia kuzungumza na watu mashinani, kuwapatia lile ambalo wanafikiria kwamba watatenda wakija mamlakani. Unajikuta sasa kuna ule kuna kule kusuasua, kuna ule kutojua nini kitatendeka kesho. Mpaka leo hii watu bado wako vizuizini, kuna sehemu ambazo na wilaya ambazo zimefungiwa, watu wasifanye siasa, watu wagombeaji wasizungumze na watu mashinani. Hiyo inafanya hali na kugombea kuna kwa kugumu. Manake sasa ile kuweko na ile mikakati ya kuzuia magonjwa sugu ya corona, inabidi mwenye kutafuta kura ama aende kwa vyombo vya redio ama televisheni ambapo pia wamefungiwa, ama sivyo aende akakomboe sehemu, atafuta hao watu 200 wakati labda eneo lake ni watu kama 10,000. Unajikuta kwamba labda tafuta hao watu 200 azungumze nao, wakati mwingine tafuta tena wengine 200. Katika hiyo hali unajikuta kwamba hata maliza kukutana na wale watu ambao nafikiria kwamba ni wale ambao watampatia kura. Halafu pili, mahali ambapo unafikiria kwamba umetenda mema, hii ni wazo tu, unajua kwamba watu wanakukubali na unajua kwamba uongozi wako ni mzuri, haina shida kuona kwamba kijana kama yule anakuja pia naye kuonyesha kwamba anataka urais. Mimi nafikiria kwamba ni mfumo mpya wa kuona mambo tofauti na jinsi ambavyo tulivyoona. Ila kuna tatizo kwamba hali imekuwa tete, hali imekuwa ya kutofahamu, yale imekuwa hatujui kesho kutakuwa na nini, hatujui baada ya tarehe 14 ni nini ambacho kitatokea. Aliyeshinda atakubali kushinda kikamilifu kwa uwazi, ama pia aliyoshindwa atakataa matokeo kwa sababu kutakuwa hakukuwa na uwazi wakati wa kupiga kura. Maanake kumekuwa na tetesi ya kutishia kwamba mitandao ya kijamii itazima, hakuna kupiga picha na kupiga kura, ukipiga nenda zako. Kuna hizo vitisho. Sasa ujua vitisho vikianza hivyo, tayari watu washaanza kuingiwa na ule uoga. Maanake hata serikali nina tisha hata kukiri, maanake watu ambao waleta shuu ninio sarakasi kina kikundi cha kina Bobi Wine na ingine ndiyo tumatia korokoreni. Ndiyo ni vizuri kuweka mtu korokoreni, lakini ila mfungulie mashtaka, umwambie kwamba umefungwa kwa sababu ya hili na hili na lile. Lakini wanapochukua watu waweke kwa korokoreni bila kuwafungulia mashtaka, ama sivyo wanapopelekwa kotini, hata kule kotini tayari washasubiriwa na jeshi kushikwa na kupelekwa mahali pengine. Hali kama hiyo inafanya watu wawe na uoga, wasijue kesho kutatokea nini. Mpaka na shukrani yangu, huenda hata watu wengine waogope hata kwenda kupiga kura, maanake hajui kutatokea nini. Kwa hivyo bado hatuna picha halisi nini kitatokea baada ya tarehe 14. Hatujui kutakuwa kumwaga damu, kutakuwa kupigana, kutakuwa mauaji ya hapa na pale, hatuwezi tukajua, licha ya kuwa rais aliye mamlakani kutuahidi kwamba kura zitapigwa kwa usalama. Tume ya maandalizi ya kura pia wanasema watu kura zitaendelea vizuri, hakutakuwa na shida yoyote, ila hicho bado ni kitendawili, hatujui kule tunapoelekea.
Asante sana Aida Mtenyo. Nafikiri matarajio ya kila mwananchi wa Uganda ni kwamba anataka kuona uchaguzi ukifanyika katika hali ya usalama na machafuko yasitokee. Nikisikia maelezo yenu Aida Mtenyo na Nabende wa Moto, ni kwamba kuna mwamko kabisa, wananchi wanataka kushiriki kwa wingi kwenye uchaguzi, hasa vijana. Na Nabende amegusia suala hili la Rais Museveni kuchukua hatua ya kufanya usalama wa uchaguzi wakati wa kipindi cha uchaguzi usimamiwe na wanajeshi, na hasa makamanda walioteuliwa. Ripoti ambazo tunazo ni kwamba ni makamanda ambao walikuwa wanaongoza wanajeshi huko Somalia na huko Sudani Kusini. Mnafikiria ni kwa nini hili jambo liliwahi kutokea katika uchaguzi wa mbele, ambapo usalama katika kipindi cha uchaguzi unasimamiwa na wanajeshi? Ni kwa nini hatua hii?
Hapo awali pia tumekuwa na makamanda wa jeshi, lakini makamanda hao nitataja moja, alikuwa kamanda wa jeshi lakini akateuliwa kuwa mkuu wa jeshi la polisi, na yule ndiye aliyekuwa mkuu wa polisi, bwana jemadari Kale Kaihura. Kwa hivyo sio mwanzo, isipokuwa hapo awali kulikuwa na uteuzi unao uliokuwa umepangiliwa kwamba yeye alienda kwa jeshi la polisi akiwa jemadari wa jeshi, akateuza uniform yake ikawa ya polisi. Na unaelewa kwamba mtu akiwa jeshi anafanya kazi ya jeshi hata kama ameteuza nguo. Yeye ndiye alimlea na kulea uchaguzi ule uliopita na ule wa hapo awali wa 2016 na ile ya 2011. Kazi yake ilikuwa ya kuweza kufanya yale ambayo inatarajiwa kufanyika na maafisa ambayo wameteuliwa wakati huo. Kwa hivyo kuna tofauti kidogo hiyo ndiye inaleta wasiwasi kwa umma. Wakati huo watu hawakujali sana, kwa sababu huyu alikuwa jemadari kweli, lakini akawa kwa jeshi la polisi. Wametumwa wengine wengi kwa polisi kutoka jeshini, lakini hii imefanyika wakati wa uchaguzi hapo katikati. Hiyo ndiyo natia wasiwasi. Hawa maafisa wengine mimi binafsi na wajua na nimefanya kazi nao, inawezekana kwamba ndio walifanya kazi huko Somalia, lakini inawasaidia ili ikusikue na fujo za mijini, kwani wana ujuzi sana kuweza kuzima fujo za mijini. Watu wa kawaida hawaelewi hiyo, kwa sababu hawajui kwa nini fujo za mijini zitokee kama vile dada Mtenyo alivyosema.
Naomba nikusitishe hapo kwanza nisome maoni mawili matatu kutoka kwa msikilizaji ametuandikia kupitia mtandao wetu wa Facebook. Ni Ahadi Fazili Fidele, yeye anatokea DRC eneo la Manyema. Ameandika ujumbe, kwa kweli uchaguzi ambao umetarajiwa Uganda imekuwa uchaguzi wa kutafuta kuvamia kura na kuiba wazi wazi. Museveni ni kiongozi wa muda mrefu, amekuwa muda mrefu, hivyo basi wafuasi wa mpinzani Bobby Wine sasa ni wakati wao. Ujumbe mwingine ni kutoka kwa Bifonko Odera na wao, yeye anasema upinzani utashinda uchaguzi, lakini ni kwa changamoto kubwa sana za kumuondoa Museveni madarakani. Huyu Robert Nachime, yeye anatokea Kalehe, mashariki mwa DRC, anasema kwamba yeye anaangalia kwa makini uchaguzi huo wa Uganda ambapo vijana wengi wanamfagilia Bobby Wine, Robert Chagulani. Vile vile kuna Ochen George, yeye anatokea eneo la Kakamega huko Kenya, anasema kwamba Uganda inaudhi, inasikitisha na ni kwamba watu wanahitaji mabadiliko. Msikilizaji, baada ya kukusomea ujumbe huo kutoka kwa baadhi ya wasikilizaji, ninakukumbusha kwamba unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Na kama unafuatilia vyema basi mjadala wetu wa leo, hapo awali mmoja wa washiriki alizungumzia kuhusu mabadiliko upande wa vijana. Na Bende, kwa upande wako, haya mabadiliko ambayo vijana au upinzani wanayataka yawe tofauti kutoka kwa utawala wa Rais Yoweri Museveni ambaye ametawala nchi hiyo kwa muda mrefu, ni yapi hasa unaweza kutufafanulia kwa kina, mbali ya kusema kwamba tu wanataka mabadiliko ya elimu, afya au uwepo wa ajira, ni kivipi?
Tuko na vijana wakati mwingi, hata kwangu nyumbani ninao wengi, na mambo yao sio vijana peke yao, hata watu wa miaka yangu wanataka mabadiliko kwa sehemu zingine ambazo vijana wanalalamikia. La kwanza ni serikali ya wakati huu ya ndugu mheshimiwa jemadari Yoweri Museveni imeshindwa kushughulikia mambo ya rushwa. Rushwa imemshinda kwa wakati huo. Nafikiri hiyo ndiye imeletea wapinzani kupata nguvu zaidi. Mwelekeo wa vijana ni kwamba kama pesa hizo ambazo zinaporwa zingelikuwepo, mambo mengi zaidi, labda na hata ile inazalisha ajira ya vijana ingelikuwa imefanikana.
Naam, basi msikilizaji, kwa maelezo hayo tuliyoyapata kutoka kwa Nabende wa Moto, ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk kwa siku hii ya leo, ambayo ilikuwa inasikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya internet. Na washiriki wetu alikuwa ni huyo Nabende wa Moto pamoja na Aida Mtenyo, wote wanatokea nchini Uganda. Ukuendeshia kipindi hiki upo nami Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu Patrick Ndugimana. Tukutane tena sekunde chache zijazo katika Live Talk ambayo itakuwa inasikika kwa njia ya mtandao pekee kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi tuungane hapo mbeleni.
Naam, msikilizaji wetu, sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Tunaendelea kuzungumzia hali iliyopo huko Uganda, wiki moja kabla ya nchi hiyo kuandaa uchaguzi mkuu. Na katika kipindi hiki tunao washiriki na Bende wa Moto, naye vile vile ni mchambuzi wa siasa za Uganda na Afrika Mashariki. Tulikuwa naye Aida Mutenyo, mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Kabale. Hivi sasa tumempata Samuel Kisitu ambaye naye ni mchambuzi wa siasa. Bwana Samuel Kisitu, nikukaribisha katika Live Talk.
Shukrani sana ndugu mheshimiwa.
Nilikuwa nasema tumezungumzia mambo mengi kuhusu hali mazingira yaliyopo kabla ya uchaguzi mkuu wa hapo Januari 14. Wewe kama mtu ambaye unafuatilia siasa, unaona siasa ambazo zinaendelea hivi wakati wa kampeni, kuna matumaini yoyote kwamba mambo yatakuwa mazuri licha ya kwamba kuna ripoti nyingi za ghasia, kamata kamata na mambo mengine kadhalika?
Ndiyo, shukrani sana ndugu, na sana hali hivyo, hali ya kisiasa nchini Uganda kwa kweli misukosuko ni mingi, ambayo kwa kweli imetutia hofu kama wananchi wapiga kura. Na kama wananchi tena wazalendo, hatujakata tamaa kwamba uchaguzi huenda ukawa na vurugu nyingi, ila tunamwomba Mungu kwamba mambo ya siasa yatulie vizuri. Kweli nimesikiliza vizuri, na kweli kwa vitendo vya kuwateka nyara watu, vitendo vya mauaji ya watu wa upinzani ndio vimeongezeka maradufu, vimeongezeka maradufu, na hali kama hii haijawahi kutokea nchini Uganda tangu mwaka wa 1966 ambapo tulipiga kura kwa mara ya kwanza chini ya uongozi wa Rais Museveni. Nadhani hali hii imesababishwa sana sana na hofu iliyomo miongoni mwa viongozi walio madarakani sasa.
Lakini nikuulize kidogo, Samuel Kisitu, umesema kwamba kuna watu wengi ambao wanakamatwa na tunasikia kwamba lawama nyingi zinatoka upande wa upinzani. Je, wafuasi wa upinzani wao, sababu hata polisi, hata Rais Museveni mwenyewe amesema hizi hatua ambazo anazichukua za kuongeza kuimarisha usalama ni kwa sababu na wapinzani na wao wanafanya vurugu, wanashambulia polisi na hawaheshimu kanuni ambazo zimewekwa na tume ya uchaguzi, ambazo watu hawatakiwi kuhudhuria kampeni kwa wingi.
Ukweli kwamba ndiyo vitendo ndiyo vimekuwepo, lakini hali sana sana inasababishwa na walinda usalama wenyewe, wanajeshi wanawashambulia watu kwa kutumia hayo mabomu ya kuumiza, yenye gesi ya kuumiza macho, wanawapiga risasi kabisa, na wengi tu wameonekana wakifariki papo kwa hapo. Sasa hali kama hiyo ndiyo inayowafanya watu wakasirike na waandamani.
Naam, nirejee kwako na Bende wa Moto. Lakini tunazungumzia, tunaona tu ni masuala ya upande mmoja tu, upinzani umefanywa hivi, umefanywa hivi. Kwa mtazamo wako wa masuala ya kisiasa, na umekuwa ukiwa karibu na serikali iliyoko madarakani, hali kadhalika upande wa upinzani, je, hakuna mazuri yoyote ambayo utawala wa Rais Museveni umeyafanya hapo nchini kwa kipindi hicho mpaka wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu wa Januari 14?
Hapana, kusema hilo nitakuwa nasema uongo. Serikali ya Bwana Museveni imefanya mambo mengi zaidi. Kwanza iligeuza dhamira za mawazo ya watu. Miaka 35 yote watu aliwapata kwenye shida nyingi zaidi kuhusu serikali zilizokuwa za mwanzo. Rais Yoweri Museveni na serikali yake walikuwa kipenzi cha umma kwa miaka nafikiri miaka 30. Mageuzi imetokea wakati huu miaka mitano hii ya mwisho hii. Nafikiri shida yote ya kufanya na kuleta haya yote ilikuwa kugeuza miaka ya mkato. Nafikiri wasikizaji wanakumbuka wakati huo kulikuwa na vita kwenye bunge. Watu walikuwa wanataka bwana Yoweri Museveni na apumzike kwa amani, na ikiwa anapenda amulete mtu ambaye anafikiri anaweza kuendeleza mipango yake ya serikali. Rais Yoweri Museveni na serikali yake wamejenga barabara nyingi sana. Rais Yoweri Museveni na serikali yake, vile nilivyosema hapo awali, wamejenga vituo vingi sana vya afya, lakini vile nilivyosema havina huduma. Lakini vituo vyenyewe vipo, wafanyikazi wenyewe wapo, lakini kazi ya kuhudumia umma hakuna. Lakini yote ambayo yanatakikana kuyafanya, kuyajenga, ameyafanya. Rais Yoweri Museveni ameleta, nafikiri, mustakabali wake wote. Hata wakati nilipokuwa nikifanya kazi naye, tulikuwa tumesimamia usalama, na nafikiri hilo ndilo bado linamfanya awe kipenzi sasa cha watu ambao wa miaka mingi. Kwa hivyo Rais Yoweri Museveni kwa kweli haingekuwa vyema, haingekuwa jambo la busara kusema kwamba hajafanya vitu vizuri. Amefanya mambo mengi. Yeye ndiye amerudisha nchi ya Uganda kuwa kwenye mapu ya dunia. Hapo awali VOA haingepigia mtu hapa Uganda simu kuweza kutoa maoni kama vile tunavyotoa wakati huu, kwa sababu hiyo ingelikuletea shida sana, hata kushikwa na kuwekwa korogoroni. Kwa nini umeongea na redio mawasiliano ya hapo huko nje? Kwa hivyo tunasema hivi, sisi tunasema tumeshukuru Rais Yoweri Museveni, amesema amefanya mambo mengi zaidi. Siwezi kuyahesabu yote niyamalize kwa kipindi hiki, lakini kosa ambalo tumefanya sisi, nafikiri wazee, ni kukosa kumshauri Yoweri Museveni. Nafikiri Uganda inawe watu, Mungu anaweza kuwa amefanya watu wapo Uganda watu wa uoga zaidi. Hata wanapokupenda hawawezi kukuambia kosa lako. Kwa hivyo watu wa karibu sana ambaye walitakikana kumwambia bwana Museveni kwamba mzee umefanya mengi, mzee umefanya ya muhimu mingi, mzee umefanya miaka ya kutosha, mzee kwa kubaki na mustakabali wako uende, tunakuomba uende upumzike. Hayo ndiyo yalikosekana. Walipokwenda bungeni, wenzake wazuri zaidi ambao wako karibu naye hawakumwambia kwamba mzee, wacha tupige kura ya amani, kura ya kukubalika, tuone kama miaka ya mkato inaweza kuondolewa ama haiwezekani. Lakini wakatumia nguvu, wakatumia mabavu. Nafikiri hilo ndilo lilifungulia mwanzo wa upinzani ambaye anaukutana wakati huu.
Haya, kabla ya kurudi kwa washiriki wetu, tuwakaribishe tena wasikilizaji wetu ambao wameshiriki kwa njia ya simu, na tusikie maoni yao wanasema nini.
Mimi kwa majina ninaitwa Richard Galira kutoka pande za Rurembera hapa. Mimi naje nikazungumzia swala hili la uchaguzi wa Uganda. Uchaguzi wa Uganda, mimi nashangaa demokrasia pale Uganda haifuatwi. Nilikuwa nafikiri tu kwamba watu wa Uganda ni bora wakaangalia hata kwenye mataifa mengine yaliyofanikisha uchaguzi ukafanyika kwa amani. Mfano hizi nchi za Afrika Mashariki, Tanzania, uchaguzi unafanyika kwa amani ninavyoona. Kwa nini usije akaangalia hata kwenye mataifa yaliyofanikisha? Maana sio unaangalia tu kwenye mataifa ambayo hayajafanikiwa. Kikubwa zaidi, mheshimiwa, yeye ni bora akafuata tu kwamba akawata tu ile uhuru kama anavyotakiwa kwamba atashinda. Kwa hivyo ushindi upo tu wenyewe, wala sio na wasiwasi na kuanza kuwabana hao wapinzani. Inatakiwa tu kwamba yeye alizike tu kwamba wapinzani yupo nchini kwake. Kama atashinda, watu wanampenda, hakuna sababu ya kuwabana hata nani hizi kampeni zao, akawaachia huru tu akaendelea kupiga kampeni kwa amani kama alivyo yeye. Na wao tu kwamba wakati mwingine tena wao wapinzani nao ni bora tu wakafuata sheria. Unaona, sheria za uchaguzi, kile ya uchaguzi ipo na inaelekeza kwamba kinachotakiwa kifanyike hiki, nao ni bora wakakifuata. Sasa kwamba wasije wakawa na kiuka tiko, waweza wakawa nasingizia kwamba wanabanwa nini na nini ya demokrasia, wakati mwingine wao wenyewe demokrasia hawaifuati. Kinachotakiwa tu kwamba wao waifuate tu demokrasia kama inavyosema, kile ya uchaguzi ipo yenyewe inavyojua, kama ilivyo Tanzania. Nani ni tume ya taifa iko tofauti na vyama na vyama kwamba inaegemea upande mmoja? Hamna, tume ya uchaguzi yenyewe iko pembeni peke yake. Kwa hiyo kama vyama hadi vyama navyo vinajitegemea. Kikubwa zaidi ni kufuata tu kwamba nani tume ya taifa imesema hiki. Ukianza kukingana na tume ya taifa, saa nyingine mnaweza mkaanza kuichukia tume ya taifa wakati nyinyi wenyewe imeenda kinyume na utaratibu ulioelekezwa. Asante ni watakia kazi njema.
Kwa majina naitwa Sami Nyongesa Mapebu, na kuzungumza nikitokea hapa Kenya. Uchaguzi wa Uganda umekuwa na vurugu nyingi sana. Tumeona viongozi wa upinzani wakigandamizwa, wakinyimwa nafasi ya kufanya kampeni zao. Mara nyingi tumeona wale wapinzani wakitambuliwa katika misafara ya kampeni kwa sababu ya kuzuia korona. Na hivyo katika vyombo vya habari hivi majuzi tumesikia mgombea urais Robert Kyagulanyi kwa jina lingine Bobi Wine amefanya kuhamisha familia yake kwenda Marekani kwa sababu anahofia kwamba serikali huenda ikahujumu amani na akaiweka familia yake katika safari. Kwa hivyo uchaguzi wa Uganda ukilinganisha na chaguzi zingine katika nchi za Afrika Mashariki unaonekana kuwa na vurugu sana. Demokrasia imebanwa na wanasiasa hawana sauti ya moja kwa moja. Kwa hivyo hiyo inapatia nafasi rais aliye mamlakani Museveni kutoa mamlaka bila kupata upinzani mkubwa kutoka kwa upinzani wake. Nashukuru.
Basi nirudi kwake Samuel Kisitu. Samuel Kisitu, vyama vya upinzani ambavyo vinashiriki kwenye uchaguzi mkuu vilikutana wiki hii na katika mkutano wao wamekubaliana kwamba watashirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika katika mazingira ambapo kutakuwa uhuru na uwe wa haki. Lakini vile vile wakasema watashinikiza jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kwenye uchaguzi. Hii inamaanisha nini? Kwa nini upinzani uombe jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kwenye uchaguzi wa Uganda?
Shukrani sana. Kwangu kama mzalendo, naona hii ni hatua muhimu sana, vyama vya upinzani kushirikiana katika uchaguzi. Hii inakuwa hatua nzuri sana na ila ni kwamba baadhi ya vyama vinaonekana kama ni vibaraka vya naweza serikali, na hilo hatuna la kufanya. Bora tutaangalia tu vitendo vyao wanavyovitenda, ndivyo vitakavyobainisha kama ni vibaraka ama ni wapinzani wa kweli. Wakisema kwamba wataomba umoja taifa kuingilia kati, hiyo ni hatua nzuri pia. Na tena sisi kama wananchi tumeudhika sana kuona kwamba umoja wa mataifa haujachukua hatua yoyote kushutumu hali ya usalama inayoendelea kuzorota nchini Uganda. Kwa kama mwenzangu amesema kwamba kimya kimekuwa kingi sana, na hadi sasa hatujapata kauli mwafaka kutoka kwa mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Afrika, kama Umoja wa Mataifa, hatujapata. Na tunajiuliza sisi Uganda, kama nchi ya Uganda na sisi wana Uganda walituacha tu vitendo kama hivi viendelee, kwa nini wanavivalia miwani isiyoona? Tunajiuliza maswali kama hayo na tunaona kwamba kwa kweli hawajachukua hatua yoyote, na wananchi wanauawa kikatili. Vyote wanaviangalia tu kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook na mingine, lakini hawajachukua hatua yote. Watu vifo vya watu vifike milioni ndo waamke, ama wanataka vita vianze ndo waamke, sijui kwa nini. Lakini
Samuel, samahani kidogo. Si kuna utaratibu wa kisheria kama kuna watu ambao mnasema wanakiuka sheria za binadamu au haki za binadamu kuwaua watu au kuwanyanyasa, kwa nini msiwafungulie mashtaka hawa ambao mnasema wanaua watu na kunyanyasa wapinzani wakafuata utaratibu wa kuwasilisha malalamiko mbele ya vyombo vya sheria?
Mashtaka kama kuhusu nani, vitendo vya mauaji ya halaiki ya watu yamefanywa mara kwa mara. Kwa mfano, kulitokea mauaji kule Kasese ambapo jeshi la Uganda lilishambulia nani ya ikulu ya mfalme, ambapo watu waliojia mia waliuawa kikatili, lakini walishtaki kwenye mahakama ya kimataifa, lakini walisema kwamba kiwango cha mauaji hakikutimia kile ambacho walitarajia, kwamba watu waliuawa kikatili. Kwa hivyo majibu kama hayo hayatupi nani ya subira sisi kama wananchi. Naona kwa namna moja ama nyingine, mashirika ambayo kwa kweli yangesaidia kukemea serikali hayajachukua hatua yoyote. Ndio maana watu wanauawa kikatili. Rais mwenyewe hajawahi kuwashutumu wanajeshi wake na wale maafisa wanaoongoza vikosi vya usalama kutokana na fujo na mauaji yanayoendelea. Ni kana kwamba anawaunga mkono, na yeye mwenyewe anasema kimasomaso, yani waziwazi, kwamba atawamaliza watu wa upinzani wote. Mambo haya anayasema kimasomaso, na hiyo na jambo kama hilo inatutia hofu. Na rais wetu ambaye alikuwa mzuri, mpenda amani, mwenye huruma, akijui ni kitu ambacho kwa kweli kimetokea kikambadilisha kufikia hatua hii ya kutoheshimu haki za kibinadamu, ya kutoheshimu ya Wanauganda ambao wameendelea kuuawa kikatili.
Naam, basi nirudi kwako na Bende, ambapo kuna msikilizaji kwenye Facebook ameandika maoni yake hapa. Na Bende, ninafahamu kwamba wewe sio msemaji wa serikali ya Uganda, ni raia wa kawaida, lakini ninakusomea swali hili na ningependa utoe ushauri wako kwa msikilizaji. Nyangoha Samson ameandika kwamba yeye anaona uchaguzi wa Uganda huenda utakumbwa na dosari nyingi chungu, kwa sababu serikali yenyewe iko madarakani itatumia nguvu zozote ili kushinda uchaguzi huo, ikiwemo wezi wa kura. Sasa Nyangoha tayari ameshatoa shutuma ikiwemo wezi wa kura, na pengine hili linaweza likamkatisha tamaa hata ya kwenda kupiga kura. Kwa kwa uzoefu na ushauri wako, nini ambacho unaweza ukamhamasisha Nyangoha kumuondoa hofu aliyonayo ili aweze pengine kushiriki katika kupiga kura na kutumia haki yake ya kidemokrasia?
Asante dada, na nitamshukuru bwana Nyangoha asiwe na wasiwasi, na mimi ni mtu wa kawaida. Umefanya vizuri kumwambia hilo. La pili ni kwamba nitaanza kumkosoa bwana Kishitu. Hakuna haja ya vita hapo Uganda. Vijana ndio wanahitaji amani zaidi kuliko sisi, kwani wanao muda mrefu sana wa huko mbele kuliko sisi, na wanataka nchi ya amani hata kushinda sisi. Kwa hivyo hilo nimemaliza. Na la pili, bwana Nyangoha, kazi ya tume ya uchaguzi ni kufanya uchaguzi uwe wa haki, uchaguzi uwe wa uhuru, na uchaguzi uwe wa kukubaliwa na kila mtu. Kwa hivyo lazima tume ya uchaguzi ijisatiti kufanya kazi yake, na isikubali mabavu ama isikubali vyombo vya dola kupora madaraka yake. Tume ya uchaguzi ndiyo inaye madaraka ya kufanya Uganda iwe ya amani ama Uganda isambaratike, na wanatusikia wakati huu. Kwa hivyo bwana Nyangoha, usiwe na wasiwasi. Kumetokea miaka yangu ya zamani tukiwa vijana zaidi na jemedari Yoweri Museveni, kulikuwa na uchaguzi wa mwaka wa 80, na aliyekuwa kiongozi wa tume ya uchaguzi wakati huo bado yuko hai, anaitwa Vincent Sekono. Hakukubaliana na watu ambao walikuwa wanataka kupora kura rais ya hayati. Serikali ya wakati huo ilikuwa inampendelea hayati Milton Obote aporewe kura, lakini hata ingawa inasemekana kwamba waliiba kura, Vincent Sekono alitoroka, akakataa kushurutishwa, na akasema hapana, siwezi kufanya mambo ambayo hayakubaliki na watu wa Uganda. Akakataa kutangaza yoyote, wakajitangaza wenyewe, ikafungulia njia bwana Yoweri Museveni na vijana wenzake kuenda msituni kuanza vita. Hakuna haja ya hiyo. Nyinyi vijana mtahesabu kura zenu, nyinyi vijana mtatumia mitandao ambayo mko nayo wakati huu, ambayo sisi hatukuwa naye, ya kuweza kujua ni wapi kura zilikuwa ngapi na zimekwenda pande gani. Kwa hivyo wakati huu mko nafasi nzuri sana ya kuhesabu kura kwa wakati mfupi, na kuweza kuelewa ni nani yuko mbele na nani yuko nyuma. Kwa hivyo mawazo ya vita haiko nafasi wakati huu. Na ndugu msikilizaji, ndugu mtangazaji na ndugu wasikilizaji, hapa Uganda niliandika kwenye jarida moja nikimwambia bwana Yoweri Museveni kwamba sisi wenyewe ambaye tuko serikalini tumefanya makosa. Tulianza na kumwokopa kijana, tulianza na kuweza kudungua chama chake ambacho alikuwa amejiandikisha, na nikamwambia, tukaonyesha watu wa kawaida kwamba tuna wasiwasi na tunaogopa kijana huyu. Na nikisema kijana huyu, namaanisha mkombeaji Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukatumia watu wengine wakamchukua kotini kwamba hakusoma vyema, akatushinda. Tukasema kwamba alikeuza majina yake, akasema yeye alikuwa mchanga, mtoto mjanga, wazazi wake ndio walimupa majina, kwa hivyo hakumbuki ni nini kilifanyika, akatushinda. Hapo baadaye
hata kabla ya corona tukakataa kuweza kumkubali afanye tamasha zake kabla ya corona. Corona haikuweko. Raisi wangu wa raisi wa wakati huu ambaye ni mgombea urais Yoweri Museveni akasema wa makamanda wote ambaye walitoa amri ya kuweza kupiga watu wa kawaida risasi ya moto na kuwaua lazima washughulikiwe na wewe, kwani wewe ndio amiri jeshi mkuu. Nafikiri akakubaliana na mimi na watu wengine, akamuondoa jemedari Sabi. Wasiwasi ni kwamba tume ya uchaguzi lazima isimame kideke na ifanye kazi yake, na ikifanya kazi yake vema hakutakuwa na shida yoyote. Vijana watakubali kwamba wameshinda ama wameshindwa.
Naam, basi baada ya kuzungumza na mshiriki wetu huyo, hivi sasa ninasoma maoni machache kutoka kwako wewe msikilizaji ambaye umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na mada yetu ya leo tunayozungumzia kuhusu uchaguzi mkuu wa Uganda unaotarajiwa kufanyika Januari 14. Je, hali ikoje? Edward Kabamba umeandika uchaguzi wa Uganda unakwenda kudhihirisha kuwa viongozi wa Afrika wakiingia madarakani wanataka wabaki humo humo watawale milele, jambo ambalo sio zuri. Celestine Kajuna wewe unasema unapatikana Bukoba, Kagera, Tanzania. Unasema kuhusu uchaguzi nchini Uganda kwa hali ilivyo kwa sasa, kiujumla utakuwa uchaguzi wa ajabu kuzidi miaka yote nchini humo kwa sababu vitendo vinavyoashiria kwamba uchaguzi hautakuwa huru vilianza mapema mwanzoni mwa kampeni hizo. Thierry Bizimana Ndege Jeho, yeye anapatikana huko Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ameandika anaona kama uchaguzi wa Uganda hautakuwa wa haki kwa jumla, kwani mpaka sasa hakieleweki. Michelle Wibe anapatikana Dar es Salaam Tanzania, anasema tabia za mapacha hata wakiwa mbali siku zote hufanana, na hili linadhihirika ukisikia alichokiongea Museveni siku ya kuapishwa kwa rais wa nchi jirani ya Tanzania. Hakika kilichofanyika Oktoba 28, 2020 ndicho kinaenda kutokea Januari 14, 2021 pale Uganda.
Live Talk inakamilisha muda wake kwa leo. Niwashukuru sana washiriki wetu ambao wametoa mchango wao katika kipindi chetu cha leo, na Bende wa Moto nikushukuru pia, Samuel Kisitu nimshukuru pia, Aida Mutenyo ambaye alishiriki katika sehemu ya kwanza ya Live Talk. Niwashukuru vile vile wasikilizaji wetu ambao wamechangia kwenye kipindi chetu cha leo. Live Talk, Patrick Nduimana mlikuwa nami nikishirikiana vile vile na Mkamili Kibayasi. Nimshukuru pia mwelekezi wetu BMJ Muridi akishirikiana na Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.